Buďte pozdraveni i dnešního dopoledne. Já úplně na začátek toho dnešního tématu bych se vás rád zeptal na jednu otázku. Bude se to týkat spíše těch, kteří jsou krátko nebo daleko zrací. Těm ostatním se omlouvám, pokud je diskriminují tímto. Ale ta otázka zní, jestli jste už někdy ztratili nebo si odložili brýle a potom jste je velice zarputile hledají, tak se prosím vás společně se mnou přihlašte, ti, kterým se to už stalo, tak nejsem sám. Děkuji za podporu. Já když vezmu tady tohle samotné hledání brýlí, tak víc se to nezdá tak v sobě, má takové čtyři prvky, řekněme. Jednak se něco ztratilo, to jsou ty brýle, někdo je hledá, to jsme většinou my, nebo ten, komu se to ztratilo, ty brýle jsou nalezeny a je zde na konci radost. Jo, teďka nemyslím, že uspořádáme hostinu, ale nějaké pozitivní emoce určitě vyplynou. A tady tyhle čtyři prvky si můžeme zapamatovat, protože nás budou provázet tím tématem a tím textem, který budeme číst. Je to ztráta, je to hledání, je to nalezení a je to radost. A úplně nejklíčovější slovo je to hledání. A můžeme občas použít takový, nebo můžeme to tady vnímat i jako dělání, co je v mých silách. Dělání něčeho na maximum. Ale berme to, že to je hledání. Já budu vycházet z textu z Lukášova evangelia z 15. kapitoly a v podstatě ho přečteme dneska celý a v podstatě budou pro nás i klíčové tady tyhle čtyři prvky. Já budu postupně číst celý ten úsek a po jednotlivých verších se k tomu nějakým způsobem budu vracet, nebo k tomu něco řeknu a na konci nějakým způsobem se pokusím shrnout. Takže já už začnu. Od 1. do 3. verše. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a učitelé zákona reptali. Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekl jim toto podobenství. Tady je velice důležitý ten poznatek, že Ježíš
Což se způsobem bylo provokativní,
ukáže i v tom třetím podobenství, že to je takový vzor toho, kdy Ježíš skutečně velice narušuje tradice farizeů a jsou z toho dost naštvaní. Pojďme dál v těch verších. První podobenství. Kdo z vás má-li 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena. Přijde domů, svolá přátelé a sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Já když se opět vrátím k těm čtyřem prvkům, takže se nám tady ztratila ovce, šel jí hledat pastýř, ovce byla nalezena a na konci
je radost.
No, nevíme, jak ta radost vypadala, kdyby to byl hodně velký paradox, tak tu ovci, jak ji přinesou, tak ji zároveň hnedka potom upečou a sní na té hostině, a třeba to byla nějaká jiná, která se nezatoulala, to nevíme. Ale třeba ten pátý verš je v tom zajímavý, kdy podtrhuje tu radost toho pastýře, když ji nalezne tu, tak si ji vloží s radostí na svá ramena. Jo, nevím, kolik z vás už se pokoušel někdy nést nějakou ovci na svých ramenou, ono, dobře, není to jako největší váha, ale furt má ta ovce nějaký, no pořád má ta ovce 35 až 70 kilo, když je nějaká dobře vypasená, klidně 80, a takhle s ní chodit třeba po horách s 80-kilovým nákladem, ne úplně po schůdném terénu, taky není úplně nejjednodušší, řekněme, ale on měl obrovskou radost, takže na ty ramena si ji bere. Pojďme dále, 8. až 10. verš, tam je druhé podobenství. Nebo nějaká žena, která má 10 drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne, a když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne, zaradujte se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Tak pravím vám, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Takže opět tady máme ty čtyři prvky. Ztratila se mince, hledá ji žena, nalezne ji a spolu s dalšími kamarádky udělají zase, se večer sejdou a mají z toho společnou radost. A tady je zase zajímavý ten 8. verš, kdy tam Ježíš podtrhuje, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne. V té době samozřejmě, nebo ty domy neměly okna, neměly něco takového, ale byla to poměrně tmavá místnost a na podlaze neměly kachličky, neměly linoleum nebo něco podobného, ale byla to hlína, byly tam stébla, trávy, kousky jídla, prostě úplně cokoliv v podstatě, co si představíte, prach. Takže když tam spadla mince a ještě někdo, třeba ta žena, omylem se po ní prošla, nic to věděla, zadupala ji trochu do té země a byla tam tma, když ji hledala, nebo nebylo třeba úplně světlo podle toho, že si zapálila lampu, tak to hledání samo o sobě bylo taky docela dost obtížné. Ale zase tady to, že klíčové jsou to hledání, ona udělala všechno proto, aby ji našla. Ježíš řekl farizeům tato dvě podobenství a v tuhle chvíli podle mě farizové už zase byli docela naštvaní, protože Ježíš jim tady docela boří jejich představy, které měli zažité. Protože to, co Ježíš říká, je, že v podstatě Bůh je iniciátorem. No, tady v té dvě podobenství ukazují na to, že Bůh je ten, který jde a který hledá ze všech sil, který jde za těmi nevěřícími, který jde za těmi nevěřícími, který dalo, když to farizové, ti to nevěřícími, který dalo, když to farizové, ti to nevěřícími, který dalo, když to pokání, on musí udělat ten první krok, nevěřícími, který dalo, když to pokání, on musí udělat ten první krok, nevěřícími, který dalo, když to pokání, Ježíš, nevěřícími, který dalo, když to pokání, Bohu, Ježíš, nevěřícími, který dalo, když to pokání, který dalo, když to pokání, takže nevěřícími, který dalo, když to pokání, takže nevěřícími, který dalo, když to pokání, takže nevěřícími, který když tady tohle by slyšeli, ale Ježíš jim říkal na třetí pojímá. Podle mě tohle je úplně nejvíc z místa. Takže čtu od 11. mě nejvíc z místa. Takže čtu od 11. verčašené z místa. Jest poverš 13. Verčašené z místa. Jest poverš 13. Načasím třetím nezaničnu dětem synu. Máme tady tři hlavní postavy. Načasím třetím nezaničnu dětem synu. Máme tady tři hlavní postavy. Zničnu tam je spousta pár vedlejších postav, ať jo. Zničnu tam je spousta pár vedlejších postav, ať jo. Tady to nádherný dětství jako prostitutky. Oni tom, ten příběh svým způsobem dokreslují. Oni to ale ti hlavní otec a jeho dva synové. Takže 11. až 13. verš řekl. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci. Otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do dálké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Já se tady zastavím. Zase mladší syn chce odejít z domu, říká, táto, dej mě, co mě náleží, v podstatě moje dědictví. V případě jeho to byla 1/3 celého toho jeho majetku, tím, že byl mladší, prvorozený, dostane 2/3 podle Mojžíšova zákona. A co je tady zajímavé, tak ten otec nenadává, on se s ním nějakým způsobem nehádá, neříká mu, zapomeň na to, na oplátku máš spíš domácí vězení a zůstaneš doma, nebo běž, kam chceš, ale já ti nic nedám. Ten otec respektuje rozhodnutí mladšího syna, dává mu ten díl majetku a syn odchází. A když farizové slyšeli tady tohle, začátek tohle podobenství, tak cítili asi nějaké rozhořčení a nevoli vůči tomu mladšímu synu, že projevil takovou neúctu a nevděk, pohrdání vůči vlastnímu otci, protože když si ten mladší syn řekl o ten majetek ve chvíli, kdy otec ještě žil, tak tím dává najevo, že ten jeho otec je pro něho mrtvý v podstatě. Takže ti farizeové si říkají, že tohle musel být fakt hrozný syn, když tohle řekl svému otci. Čtu dál 14. a 16. verš. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana z té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Takže mladší syn ztratil úplně všechno a zřejmě se nachází v pohanské krajině podle těch všechno a zřejmě se nachází vepřů, které momentálně pase a je na úplném dnu svého života, na úplném opačném konci, kde se nacházel před pár dny. A farizové si zřejmě v téhle chvíli říkali, Ježíši, tak to byl výborný příklad, teďka co si nám řekl, ten nevděčný syn dostal, co si zasloužil, skutečně podle zákona, teďka je na úplném okraji, takže to byl výborný příklad, který si nám teďka tady řekl, ten syn skutečně dostal to, co chtěl a podle toho, jak žil, tak tam se teďka nachází, takže díky tobě za tohle podobenství. Ale Ježíš pokračuje. 17. až 19. verš. Tu přišel k sobě a řekl ten syn, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem? Stanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mě jedním ze svých nádeníků. Takže ten mladší syn si tady uvědomuje, že skutečně je na tom dost špatně a zároveň vnímá, že ten jeho otec je někdo, kdo je spravedlivý, kdo je dobrý, protože i ten nejnižší služebník toho má v jeho domě spoustu. A zároveň, což je si myslím docela důležité, ten syn si uvědomuje, že zřešil nejen proti otci, ale i proti Bohu a zároveň vnímá a bere na sebe i důsledky tohoto svého činu, protože říká, otče, já už nechci být tvým synem, nezasloužím si, to je to důsledek mého provinění vůči tobě, nech mě aspoň být svým nádeníkem. A teďka přečtu ten 20. a 24. verš. I vstal a přišel ke svému otci, když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učiň mě jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. Podle mě, když farizové slyšeli tady tahle slova, tak v tuhle chvíli už skákali 3 metry vysoko, jak byli naštvaní a co to vlastně Ježíš říká, protože on skutečně tady používá pár prvků, které v té době byly absolutně neobvyklé a pro Židy nepředstavitelné, zejména pro farize. Už jenom ten začátek, že otec běžel k synovi, to v té době by žádný vážený starší občan nikdy neudělal. To bylo znamení, to dělají mladí kluci a bylo znamení a hodně, ale nikdy by to neudělal starší muž a vůbec, že běží za synem, který mu v podstatě řekl, že je pro něho mrtvý, tak za tímhle synem on běží. Teďka on ho tam objal, zlíbal ho na krk a v podstatě ten syn vyšel z pohanské oblasti, pásl vepře a dal by se říct, že byl kulticky nečistý i celým svým životem, tak otec ho přesto objímá a líbá ho. Potom otroci měli přinést roucho, nějaké znamení cti, potom prsten, měli dát synovi znamení moci, ale měli mu dát také sandály. V té době v domě otroci nádeníci ti chodili bosí a pouze členové rodiny chodili nějakým způsobem obutí, třeba měli ty sandály, takže v podstatě tím říká, že ho bere zpátky jako svého syna. A potom se tam radují. Jak když zhrnu tady tuhle první část, tak pro farizeje to bylo absolutně neposlouchatelné, jakým způsobem to gradovalo, protože otec přijímá nevděčného syna a za nějaké nevděčného nějakých, řekněme, skandálních okolností pro farizeje. Jak už jste určitě poznali, jak to znáte, tak ten otec je Bůh, který čeká a vítá hříšníky, kteří za ním přicházejí. Mladší syn je ten, který si uvědomuje, nebo člověk, který si uvědomuje, jak daleko je v tu chvíli od Boha, že se potřebuje vrátit. Ale pojďme se podívat dál, protože teprve tam pro mě osobně třeba teprve se objevuje více ta klíčová postava v tom kontextu, vzhledem k tomu, ke komu Ježíš mluví. Takže já budu číst od 25. do 27. verše. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné těle, že jej dostal naspět zdravého. Rozněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. Starší syn se dozvídá, co se právě událo, jak jsme si četli, nebyl z toho úplně nadšený. Dokonce otec nechal zabít tučné tele. Tohle se rozhodně nedělo každou neděli. Pokud se zabilo tučné těle, tak to bylo třeba skutečně jedna z nejvýznamnějších nějaká událostí, která se udála, nebo když se obětovalo. Takže to podtrhovalo významnost té celé události, nebo toho, že se vrátil ten syn. Čtu dál. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. Ten otec vychází a snaží se domluvit svému synu, snaží se mu ukázat svoji lásku, snaží se ho nějakým způsobem uklidnit. A ten syn tady říká tři takové zajímavé věci, které podtrhují jeho charakter. Říká, nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. Podle mě je dost těžko, nikdy nepřestoupil otcův příkaz a i kdyby to do té doby byla pravda, tak v téhle chvíli to udělal, protože nerespektoval přání svého otce, aby se všichni veselili, když se syn vrátil. Je to taková jako kdyby analogie k farizeům a k zákonu, že každý přestoupí ten Mojžíšův zákon, i kdyby si myslel, že je sebelepší. Další věc, nedal si mi kůzle. Takže zase to ukazuje na to, že ten starší syn očekával, že nedělá ty věci jenom z čisté lásky. A ta třetí věc, a ta je dost podstatná, ten starší syn říká, tenhle tvůj syn, když jak přišel tenhle tvůj syn, ten starší bratr v tuhle chvíli tak opovrhuje a v podstatě nenávidí toho svého mladšího bratra, že mu říká, tenhle tvůj syn, on ho nemá natolik rád, že mu přes rty nemůže projít nebo přejít slovo bratra. A 30. až 31. verš, když však přišel tenhle tvůj syn, který prožeral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné těle, on mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil se, ztratil se a byl nalezen. Já se vrátím k úplnému začátku, když jsem říkal o těch čtyřech prvcích, které prostupují tato tři podobenství. Ztráta, hledání, nalezení, radost. V tomto příběhu se ztratil kdo? Ztratil se mladší syn. Potom tady je hledání, potom nalezení. Nalezen byl mladší syn a oslavovalo se to, oslavovalo. Byla tam radost, otec nechá zabít tučné těle. A já jsem trochu záměrně jsem nerozšířil to slovo hledání, protože to je právě to klíčové tady. Kdo měl hledat v tomhle případě, v tomhle podobenství? Byl to ten otec? Ten čekal a ten vítal. Bylo naprosto v pořádku. Ale ten, kdo měl hledat, kdo skutečně měl hledat, a kdo nenaplnil ten prvek, tak byl ten starší brácha. On byl ten, který měl jít za tím svým mladším sourozencem, který měl jít za zencem. On měl na začátku vůbec si nějakým způsobem promluvit s tím bratrem, když znal ten jeho plán, že chce odejít. Nemělo mu to být nějakým způsobem lhostejné. Když se dozvěděl, v jaké situaci se jeho bratr nachází, že pase vepře, on měl být ten, kdo ho měl jít hledat, kdo mu měl jít ukázat tu cestu domů, kdo ho měl nějakým způsobem přemluvit. A když už se ten syn vrátil, když se jeho mladší brácha vrátil, tak on měl být ten, který se z toho raduje. Místo toho ten postoj staršího bratra je takový, že je mu úplně jedno, že ten mladší brácha odchází od otce. Když se dozvídá o jeho situaci, tak on se v podstatě raduje. On je rád a on říká, tohle si on zasloužil. On je ten špatný syn, on udělal chyby, on na ně teďka spravedlivě piká. Já jsem ten dobrý. A když se ten syn vrací, když se ten mladší syn vrátil, tak stejně. Ten starší bratr je pořád naštvaný, protože on sám sebe vidí jako toho dokonalého, jako toho, který nikdy nepřestoupil ten otcův příkaz, jako ten dobrý syn a nechápe a má to za zle tomu otci, že má rád toho mladšího bratra. Takže ten postoj toho staršího bratra byl velice tvrdý už od samého začátku. A farizové museli podle mě běsnit, když tady tyhle slova slyšeli, protože oni moc dobře věděli, že Ježíš mluví přímo k ním, že on je dává do role těch starších bratrů. On jim říká, vy si mě tady osočujete a vy jste naštvaní, že já chodím a jsem z celníky a jsem z hříšníky a vy je takhle pojmenováváte, ale přece oni jsou vaši bratři, jsou to Židé stejně jako vy a vy jste ti starší bratři, protože vy moc dobře znáte zákon a znáte proroky, vy moc dobře víte a znáte to, jak se dostat k Bohu. A vy jste měli být ti, kteří právě šli za těmahle ztracenýma mladšíma bráchama. Měli jste je usilovně hledat a ukazovat jim tu cestu k Bohu. Místo toho vy máte ten postoj a vy se radujete, že oni jsou špatní a vy se vnímáte jako ti dokonalí, jako ti spravedliví. Vy jste ti starší bráchové, kteří nenaplnili právě tu úlohu starších bratrů. Vy jste v tomhle selhali, jste tvrdí a přece si myslíte, že jste spravedliví. Tohle bylo podobenství o ztraceném synu. Já už budu v podstatě končit. Já věřím, že Bible k nám mluví určitě do dnešních dnů a mluví k nám i skrze toto podobenství. A já si myslím, že to je taková výzva. Je to, nebo Ježíš nám tady říká, jo, vy jste církev Krista, vy jste sourozenci a skutečně zase jsou tady starší, mladší bratři a je to taková pobídka, nechovejte se jako ti starší bráchové, nebuďte v podstatě spravedliví a když někdo už padne třeba do hříchu nebo když se vzdálí cokoliv, tak nemít ten postoj, já jsem spravedlivý, já jsem dobrý, on si to zaslouží a teďka si spravedlivě nese ty důsledky. Když už jsme u těch důsledků, ano, ten mladší bratr, když se vrátil, on ten díl prohýřil, on už ho nedostal zpátky. Ale to nebylo na tom starším bratrovi, aby to takhle zdůrazňoval, aby říkal, že si dostal, co si zasloužil. Naopak, když nás vybízí k tomu, abychom byli ti skutečně starší bráchové, kteří jdou, kteří hledají ty, kteří jsou třeba ztracení, kteří k ním mají tu milost a kteří se o ně zajímají a kteří jim ukazují tu cestu a kteří nejsou sami sobě spravedliví. A to bylo ono podobenství a nevadí se, pomodlíme konec, Miloši. Jak někteří víte, já vám na konci nebudu nic přát, není to v mých silách, ale rád bych se s vámi teďka modlil. Tak Ježíši, jsme vděční za to, že tebe jsme mohli poznat jako toho, který nás miluje, který zemřel za nás na kříži, a jsme ti vděční i za Bibli, skrze kterou tebe můžeme ještě víc poznávat, skrze kterou k nám tak mluvíš, a díky tobě i za ty podobenství, které si můžeme číst a že promluvají k nám i v dnešních dnech. Tak díky tobě za to a díky za to podobenství o ztraceném synu, a tak tě prosíme, aby jsi nám tak pomáhal i v tom být těmi dobrými sourozenci, kteří se skutečně zajímají o své bratry, o své sestry, a kterým jde primárně o to, aby se vrátili k tobě, aby rostla tvoje sláva. A tak tě prosím, aby si v nás tak měnil i srdce, abychom skutečně mohli vůči těmto sourozencům mít tu nesobeckou, nezištnou lásku, kdy my sami sebe nevidíme jako spravedlivé, ale jako ti, kteří také byli očištění a kteří hřeší. A tak ti to, Ježíši, předkládáme a ještě jednou ti děkujeme i za všechna ta slova, která jsi říkal, i za tvůj život. Amen.